Why don't you give our listeners a couple of sort of briefly describe what is your mandate in Central Asia and what are the countries?
Vai jūs varētu paskaidrot mūsu klausītājiem, kāds ir jūsu mandāts Centrālāzijas valstīs, Kazahstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un citur? Kāds ir jūsu uzdevums kā Eiropas Savienības īpašajai sūtnei šajā reģionā?
What is your mandate? What is your task?
My task is it's very simple and very complicated at the same time because it is really to deepen the relations between the European Union.
Mans uzdevums ir reizē ļoti vienkāršs un ļoti sarežģīts, jo mans galvenais mērķis ir padziļināt attiecības starp Eiropas Savienību un bijušajām padomu Centrālāzijas valstīm, kas ir piecas – Kazahstāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgistāna un Turkmenistāna. Bet manos uzdevumos ietilpst arī lielākas reģionālās sadarbības veicināšana. Centrālāzijas valstīm ir kaimiņi, Krievijas federācija, Ķīna, Afganistāna un citi. Eiropas Savienība uzskata, ka viss reģions iegūst no lielākas savstarpējās reģionālās sadarbības. Es arī gribētu piebilst, ka Eiropas Savienībai šodien ir ļoti stabilas pozīcijas Centrālāzijā. Visās valstīs strādā Eiropas Savienības pārstāvniecības, notiek pastāvīgs dialogs institūciju līmenī. Nesen mēs izveidojām augsta līmeņa drošības dialogu ar Centrālāzijas valstīm. Mans uzdevums ir pārliecināties, ka Eiropas Savienības stratēģija Centrālāzijā tiek īstenota dzīvē, lai Eiropas Savienība būtu starp nozīmīgiem spēlētājiem un partneriem reģionā.
Herman Van Rompuy, the president of the Council,
Eiropas Savienības padomes priekšsēdētājs Hermans Van Rompuys nesen sacīja, ka Savienībai ir jāpanāk lielāka ietekme tuvo austrumu reģionā. Kā ir ar Centrālāziju? Vai mēs esam nopietni spēlētāji šajā reģionā, vai arī tomēr Krievija joprojām ir tā, kas nosaka
toni?
Es teiktu, ka mēs vienmēr varētu palielināt savu ietekmi, jo ietekmes nekad nav par daudz. Un lai gan kopš 2008. Gada, kad tika pieņemta Eiropas Savienības stratēģija Centrālāzijas valstīm, mēs esam spējuši izveidot ļoti labas attiecības ar reģionu, mēs varētu darīt vēl vairāk. Un es domāju, ka Centrālāzijas valstu valdību un iedzīvotāji ir ieinteresēti ciešākā sadarbībā. Tajā pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, ka vēsturisko apstāku dēļ Krievijas federācija spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un tad vēl ir Ķīna. Pašreiz Ķīna ļoti aktīvi investē Centrālāzijā. Un tādēļ es gribētu atzīmēt, ka šīs ir augošas ekonomikas ar enerģētikas resursiem. Tādēļ es gribētu redzēt šajā reģionā vairāk Eiropas uzņēmumu, lielāku Eiropas investoru iesaisti. Šeit es gribētu pieminēt Baltijas valstis un Latviju, ziemeļu distribūcijas koridors, kas šobrīd savieno Afganistānu caur Centrālāzijas valstīm un Krievijas Baltijas valstīm. Varētu būt arī labs transporta un tirdzniecības koridors, ko varētu izmantot ekonomisko attiecību veicināšanai.
Latvija ir vēsturiskas saiknes ar šo reģionu un pat savas intereses tur. Centrālāzijas reģions ir prioritārs arī mūsu ārpolitikā. Un Latvija bieži liekas, ka Rietuma Eiropa īsti nepievērš uzmanību šim reģionam. Bijušās PSRS republikas ir ieinteresētas, bet skatoties no Briseles, šis reģions nav tik prioritārs. Gluži kā kaimiņa attiecība politikā Ziemeļāfrikas valstis šķiet nozīmīgākas Briselē nekā Austruma Eiropa. Cik jūsuprāt Centrālāzija ir nozīmīga Eiropas Savienībai? Vai vienīgais, ko mēs no viņiem gribam, ir enerģijas resursi?
It's not only energy, it's much more because Central Asia is
Tie nav tikai enerģijas resursi, bet gan krietni vairāk. Centrālāzija ir kaimiņi mūsu tiešiem kaimiņiem. Ja mēs atskatīsimies uz 90. Gadu sākumu, tad redzēsim, ka gan paplašināšanās mērķis, gan austruma partnerības politikas izveides mērķis bija vēlme panākt drošību, stabilitātu un mieru, kā arī labu progresu likuma varas ieviešanā mūsu kaimiņos, lai paplašinātu Eiropas Savienības stabilitātes zonu. Tādēļ mūsu mērķis Centrālāzijā, it sevišķi ņemot vērā, ka tai kaimiņos atrodas Afganistāna, ir nodrošināt, ka tur notiek stabila ilgtermiņa attīstība. Un mēs to darām daloties ar pieredzi, vērtībām un principiem. Tādēļ runa nav tikai par enerģijas resursiem. Ja mēs varam gūt kādu mācību no konfliktiem šajā reģionā, tad tā būtu, kā ekonomikas attīstība, likuma vara un drošība nāk roku rokā. Visas šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas, lai būtu mierīga un droša sabiedrība. Es gribētu arī pateikt dažus vārdus par Baltijas un Austrumeiropas lomu. Ir tikai dabīgi, ka katru no mums ietekmē mūsu vēsturiskā pieredze. Baltijas valstu gadījumā tas nozīmē, ka jūs atceraties, ka savulaik jūs visi bijāt Padomju Savienības sastāvā. Jūs no tā esat cietuši, jums tajos laikos bija sakari, tādēļ jums no tā ir zināms mantojums. Es zinu, ka Baltijas valstu pārstāvi tiek laipni gaidīti Centrālā Āzijā, jo šī reģiona iedzīvotāji uztver jūs kā īpašus partnerus. Partnerus, kuri saprot, ko nozīmē pārmaiņas un ka tās ir iespējams sasniegt. Līdz ar to esmu ļoti priecīga par Latvijas un citu Austrumeiropas valstu valdību atbalstu un iesaisti Centrālā Āzijā. Man tas ir nepieciešams, un to es izmantoju savā turpmākajā darbā.
Man ir prieks to dzirdēt, tomēr bieži vērojot Eiropas Savienības politiku, rodas sajūta, ka Eiropai patīk citus pamācīt. Tik bieži stāstīts par vērtībām un standartiem, kuras ieviešot, viss būs kārtībā. Vai jums arī patīk pamācīt Centrālāzijas valstis, vai arī jūs izmantojat kādu citu stratēģiju?
Pirmkārt, es nedomāju, ka pamācošā pieeja strādātu. Galu galā pārmaiņām ir jānotiek sabiedrībā. Tādēļ cilvēkiem Centrālā Āzijā un citur pašiem ir jāatrod ceļš un jāizlemj pašiem sava nākotne. Tomēr Eiropā ir zināma pieredze. Mums ir bijuši kari, mums ir bijis posts un ekonomiskās krīzes. Tādēļ mums ir sava pieredze, kā šīs grūtības ir iespējams pārvarēt. Un mēs varam ar to dalīties. Es domāju, ka mūsu pieredze parāda, ja jūs būvētu sabiedrību uz noteiktiem institucionāliem pamatiem, ievērojot likuma varu, cilvēktiesības un veicinot sabiedrības līdzdalību, jums sanāk labs rezultāts. Galu galā Eiropa ir viens no bagātākajiem reģioniem pasaulē, un tam ir savi iemesli. Kad es runāju ar jauniem cilvēkiem Centrālā Āzijā, es redzu, ka viņi skatās uz mūsu modeli un vēlas sasniegt līdzīgus rezultātus. Protams, ka viņiem pašiem ir jāizlemj, ko viņi vēlas darīt, un šos lēmumus ir jāpieņem sabiedrībai, bet tam ir nepieciešami demokrātiskie mehānismi, kā arī likumi, kas nodrošinātu stabilitāti un brīvību.
A number of years ago I've been with our former president on an official visit to Tajikistan.
Pirms dažiem gadiem es kopā ar mūsu bijušo prezidentu biju oficiālajā vizītē Tadžikistānā. Un es atceros, ka tā brīža Eiropas Savienības pārstāve šajā valstī stāstīja man par dažādām palīdzības programmām, ko Eiropas Savienība tur īsteno. Bet, lai gan starptautiskie donori aktīvi palīdz šai valstī, prezidents galvaspilsētā Dušanbē nesen uzbūvēja savu milzīgu pili, kur tiek pieņemti tikai un vienīgi citu valstu vadītāji. Tur bija dārgs marmors un kristāla lustras, kā arī laba gaisa kondicionēšana, kas valstī ar regulāriem elektrības piegādes pārāvumiem arī ir liela greznība. Tādēļ izveidojas paradoks. No vienas puses valsts ir nabadzīga un tā ir nepieciešama palīdzība. No otras puses tās vadoņi dzīvo krietni greznāk nekā rietumu valstu politiķi. Kā jūs panākat līdzsvaru šajā situācijā?
Es gribētu teikt, ka galvenais Eiropas Savienības programmu mērķis reģionā ir palīdzēt cilvēkiem. Mēs gribam panākt, ka cilvēki patiešām sajūt mūsu atbalstu. Nesen Kirgistānā es apmeklēju citu vietu, kur tiek īstenots mūsu palīdzības projekts, un tur Eiropas Savienība palīdzēja atjaunot ūdens kanālus. Es runāju ar vietējiem zemniekiem, kuri man teica, ka iepriekš viņi nav varējuši izmantot aptuveni 80% no savas zemes, jo irigācijas sistēmas vairs nedarbojās. Tagad pēc kanāla rekonstrukcijas viņi atkal var būt peļņi no zemes, un tās būtu programmas, kur mums arī būtu jāiesaistās, bet mēs palīdzam arī vietējām pašvaldībām un pārvaldēju kopumā. Jā, korupcija un valsts pārvaldes institūcija mazspēja ir nopietnas jautājums, un tur mums būtu jāiesaistās ar ilgtermiņa kapacitātes stiprināšanas projektiem. Tā kā jūs pieminējāt Tadžikistānu, gribu pateikt, ka šajā valstī tuvojas prezidenta vēlēšanas, un Eiropas Savienība, protams, aicina, lai vēlēšanas būtu brīvas, godīgas, un mēs esam satraukti, ka interneta portāli vai cita mediji nevar brīvi runāt. Vai arī opozīcija īsti nespēja rīkot savu kampaņu, tās pamet lietas, ko mēs vēlētos redzēt. Pozitīvi ir tas, ka Taģikistānas valdība nolēma uzaicināt starptautiskos novērotājus šajās vēlēšanās, un mēs redzēsim, ko viņi teiks.
Un mēs turpinām ar viņiem strādāt, jo vienīgā alternatīva būtu pārtraukt kontaktus.
Yes, I mean, and there I am a very firm proponent of engagement.
Jā, un šajā ziņā es ļoti iestājos par sadarbību. Es tiešām nedomāju, ka Centrālāzijas iedzīvotāji vai Eiropa iegūtu no tā, ka mēs pārtrauktu sadarboties, pārtrauktu runāt ar šo valstu pilsonisko sabiedrību, dalīties ar pieredzi. Es tiešām nedomāju, ka kādam no tā būtu labāk. Mēs varam domāt, kā veiksmīgāk izmantot mūsu atbalsta programmas, kā uzlabot politisko dialogu un tā tālāk, bet vienkārši pārtraukt kontaktus nebūtu prātīgākais, ko var darīt.
And one of the last questions on Turkmenistan, which I think is one of the least democratic countries in the whole region and the most.
Pēdējais jautājums, ko gribu jums vaicāt, ir par Turkmenistānu. Tā ir viena no noslēgtākajām valstīm pasaulē un arī viena no vismazāk demokrātiskajām. Tomēr Latvijas prezidents nesen ir bijis Turkmenistānā un arī Turkmenistānas prezidents ir bijis šeit. Abas puses pauda vēlmi sadarboties. Bet rodas jautājums, vai Eiropā ir ētiski iegādāties gāzi no valsts, kur tiek apspiesta opozīcija un tās iedzīvotāji. Tā ir nopietna dilēma.
I suggest that you ask this question to the European consumer who consumes.
Es jums ieteiktu uzdot šo jautājumu Eiropas patērētājiem, kur izmanto gāzi, lai ziemā apsildītu māju vai dzīvokli, jo galu galā tas ir jautājums par enerģijas piegādi Eiropai. Un Eiropas Savienības stratēģija paredz dažādot piegādes avotus. Domāju, ka daudz atceriesies, ka dažās ziemās atsevišķās Eiropas valstīs kurināmā bija par maz. Tas skāra arī mūsu kaimiņus, piemēram, Ukrainu. Tādēļ mūsu pienākums pret eiropiešiem ir nodrošināt, ka viņu dzīves standarts tiek pasargāts. Līdz ar to mēs sakām, ka nepieciešams dažādot gāzes un naftas piegādes avotus, un risinājumi var būt dažādi. Pastāv jaunas tehnoloģijas, piemēram, slānekļa gāze, sašķidrinātā dabas gāze, ko mēs varam importēt. Un arī Centrālāzijā ir valstis ar enerģijas resursiem, kur abas puses iegūtu, ja Eiropas Savienības lielajā tirgu nonāktu zināma daļa no šiem resursiem. Es arī teiktu, ka Eiropas uzņēmumu iesaistīšanās nāktu Turkmenistānai par labu. Dienvidu koridors, caur kuru varētu transportēt gāzi no Centrālāzijas un Eiropu caur Kaukāzu un Kaspijas jūru, ir strateģisks projekts, ko mēs turpināsim. Jau tagad Eiropas Savienība ir lielākais Kazahstānas partneris naftas jomā, un šī sadarbība darbojas diezgan labi.
Thank you very much.